Fraților, astăzi, cu ajutorul celor de la OTP Bank, voi vorbi despre cum trăiau românii în anii 90. Mai țineți minte anii 90? Dacă i-ați apucat, sigur nu i-ați uitat. Erau altceva, altfel. De ce? Ce este și la cine a folosit tranziția? S-a spus că anii 90 au reprezentat tranziția, de la un stat comunist, totalitar, la unul democratic. Rețineți ideea, mă voi întoarce la ea, fiindcă de fapt tranziția nu s-a încheiat încă. O tranziție politică se încheie când toate mărcile modernității, alegeri libere, pluripartism real, presă liberă, etc., sunt la locul lor. În România încă nu e cazul. Să fim serioși. Bun, ca să înțelegem anii 90, trebuie să înțelegem ce a fost revoluția din decembrie 89. Dar pentru asta avem deja clip, link în descriere. Deocamdată, trebuie să știm atât. O revoluție e o schimbare fundamentală de regim politic. Și asta s-a întâmplat. A fost omorât Ceaușescu, a fost omorâtă și tovarășa, am rămas fără partid unic, dar membrii s-au repliat în alte partide apărute din spuma revoluției, gata cu cultul personalității și cu cenzura. Așadar, iată, o revoluție. S-au schimbat steagul, imnul, până și numele țării. Republica Socialistă România a redevenit România. În același timp, o revoluție ar trebui să ducă o societate spre o altă formă de organizare. Să fie, cum ar spune Ion Iliescu, un pas înnoitor, adică un pas înainte. Iar ceea ce s-a întâmplat de fapt după revoluție a fost că România a revenit unde rămăsese în anii 40, când a fost instalat prin forță și fraudă regimul comunist la noi în țară. Ne-am întors la parlament, pluripartidism, avem pe hârtie mai multe partide din care să alegem, presă liberă, proprietate privată, economie de piață. Toate acestea au mai existat în România înainte de comunism. Ne întorceam și noi cum puteam la ele. Până și partidele politice istorice importante au revenit la viață. Cele mai mari erau Partidul Național Țărănesc, care, spre deosebire de perioada interbelică, acum se numea Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat, și Partidul Național Liberal. Pe lângă ele au mai apărut zeci, sute sau chiar mii de partide mici și foarte mici, care au avut viață de libelulă. Partide exotice, care dovedeau incultura politică românească. De pildă, cel mai promonarhist partid din România primilor ani de tranziție a fost Partidul Republican. Dar au fost și câteva care au rezistat și au marcat tranziția. Partidul România Mare al lui Corneliu Vadim Tudor, Partidul Socialist al Muncii, unde figura predominantă era cea a poetului Adrian Păunescu, sau Partidul Unității Naționale Românești, PUNR, al lui Ghiță Funar, viitorul fost primar al Clujului, cel care vopsea băncile în roșu, galben și albastru. Cum, nu știați? Dar cel mai important partid politic, care făcea cât toate astea la un loc, era Frontul Salvării Naționale, condus de Ion Iliescu. Bun, de unde a apăruse acest Iliescu? Nici el nu era ieșit din valul mării, mai ales că e din Oltenița. Nu era un emanat al Revoluției, cum îi place să se prezinte, ci un vechi comunist, cu ștate foarte vechi de plată, intim al ceaușeștilor, până când, simțindu-i seta de putere, aceștia l-au marginalizat în anii 70, înlăturându-l din primul cerc al bunilor comuniști. Dar a rămas în continuare pe funcții importante până la sfârșitul regimului. Ceaușescu se știa bine cu Alexandru Iliescu, tatăl lui Ion Iliescu, care fusese comunist ilegalist, la fel ca tovarășul și tovarășa Ceaușescu. Partidul comunist fusese scos în afara legii în anii 20, așa că acționase în ilegalitate, clandestin. De aceea a și ajuns la pușcărie în repetate ocazii adolescentul Ceaușescu. Dar și despre asta altă dată. Care au fost actorii luptelor politice? Frontul Salvării Naționale a fost prezentat publicului în zilele Revoluției la Televiziunea Națională, ca un fel de organ provizoriu care să gestioneze problemele curente ale țării până la organizarea de alegeri libere. Cei din front au și zis, domnule, noi nu suntem partid politic, nu vom candida. Evident, asta nu s-a întâmplat și câteva săptămâni mai târziu, FSN era partid politic în toată regula și se pregătea să câștige detașat alegerile. Practic, FSN a preluat structurile din teritoriu ale Partidului Comunist și cel mai adesea și oamenii săi, inclusiv foști prim secretari de județ, un fel de baron locali ai lui Ceaușescu. N-au apărut atâția oameni noi peste noapte, mai ales că în Republica Socialistă România fuseseră milioane de membri de partid și securiști inclusiv cel puțin un fost președinte al României. În România, la nivelul anilor 90, existau două curente de gândire. Unul era acesta. Vrem să fie și la noi ca în Uniunea Sovietică. Încă nu se terminase cu ea, ea se va sfârși abia în 91, unde Gorbaciov inițiase o serie de schimbări intrate în istorie sub numele de Glasnost și Perestroica. Transparență și reformă. Desigur, când încerci să bagi transparență și reformă într-un regim comunist, el va dispărea. Sunt incompatibile. Așadar, să fie și la noi tot comunism, dar fără Ceaușescu. Să fie cu tovarășul, domnul, dacă insistați, Ion Iliescu, care are, cum s-ar spune, o față umană. Fără cenzură, fără înfometare, fără mâncare dată pe cartelă, fără frig în casă și fără să-ți fie frică să vorbești despre neajunsurile sistemului sociopolitic, că te saltă și te bagă la beci. Asta dorea imensa majoritatea populației României și asta s-a și văzut la primele alegeri libere, cele din mai 1990. Pe de altă parte, mai exista și o minoritate care dorea o schimbare pe bune pe bune, cum ar spune cantautoarea Theo Rose. Adică să nu fie doar un comunism spoit, o pseudo-democrație, o democrație originală, cum avea să o numească Ion Iliescu. Să revenim la democrație cu adevărat. Oamenii aceștia s-au îndreptat natural către partidele istorice, către țărăniști și liberali. Ei vor fi, măcar în prima fază, opoziția. Și așa se întâmplă acele alegeri libere din mai 1990, care au fost într-adevăr îndeajuns de libere, în sensul că reflectă onest dorințele românilor, abia ieșiți după jumătate de secol dintr-un comunism extrem de dur. Acum, și cu comunismul situația e așa. Acest regim a fost o încercare ratată de modernizare, o schimbare majoră a cursului modernizării, o rută alternativă. Și te-ai trezit în gard și stați, greșeală. Atunci te întorci la drumul pe care ai mers până atunci. Pușcăriile politice, fenomenul Pitești, canalul Dunăre-Marea Neagră, imensa majoritate a românilor a închis ochii, a privit în altă parte. S-a făcut că nu știe, că plouă, că nu contează. Pentru milioane de români, comunismul a fost perceput ca fiind un pas înainte. Când s-a făcut urbanizarea, de pildă, l-ai luat pe țăran de la el din sat, l-ai mutat la bloc, i-ai dat casă, serviciu, concediu la mare și la munte, prin sindicat. Și nu îi luai în schimb decât libertatea. Practic, se trăia ca într-o pușcărie, unde aveai casă, masă, dreptul la plimbare, colo până dincolo și, dacă erai favorabil regimului sau unul dintre favoriții lui, aveai și alte drepturi. Te ridicai deasupra societății. Ce le plăcea românilor? Sistem gratuit de educație, sistem gratuit de sănătate, tovarășii investeau în sport, în spălarea imaginii pe plan extern și tot așa. Sigur că, la un moment dat, în a doua jumătate a anilor 70 și mai ales în anii 80, toată mașinăria s-a defectat. Industrializarea făcută de Ceaușescu pe bani împrumutați a dat faliment. Împrumuturile au trebuit date înapoi. Țara a intrat în colaps. Totodată, datoria externă a României în anul 1990 era zero. Acum verificați dumneavoastră cât e. Dar cea mai mare reușită a comunismului românesc e în imaginar, în propagandă. Își doreau un om nou și parțial l-au reușit. Iar omul nou românesc e încredințat de toate balivernele pe care i le-a turnat în cap propaganda național-ceaușistă în anii 80. România e cea mai frumoasă țară din lume. O țară frumoasă, cu oameni frumoși, a zis și premierul Ciucă în dialog cu robotul Ion. Străinii vor să fure țara noastră. Noi nu ne vindem țara. O furăm singuri, neauși. Am fost cei mai mari și cei mai tari de-a lungul întregii istorii, chiar și de dinainte de daci. Noi am inventat mersul pe jos. România e buricul galaxiei, dar oameni răi, agenturii străinii, ne-au tras mereu în dărât, unde am rămas pe ultimele locuri de pe continent la orice indice de calitate a vieții. Această excitare a corzilor naționalismului a funcționat de minune, mai ales în anii 90, și explică și succesul politic al tuturor acelor formațiuni de care vorbeam mai înainte, între care se va detașa Partidul România Mare, condus de Vadim Tudor, fost poet de curte al ceaușeștilor. Piața Universității, Mineriada din 1990 și consecințele acestor evenimente. Aici aveți o scindare majoră a societății românești, cea care dorea un comunism îmblânzit, în contra celei care dorea o schimbare totală, radicală, adevărată. Ați auzit de punctul 8 al proclamației de la Timișoara. E tot din 1990. Acesta era spiritul ei. Să plece acasă toți comuniștii, toți securiștii. N-au plecat decât câteva figuri de la vârful ierarhiei. Ceaușeștii au fost împușcați. Au mai ajuns unii, precum Iulian Vlad, fostul șef al securității, la pușcărie. Un pic la pușcărie. Și aia a fost tot. Și pe acest fond avem alegerile din 1990. Din partea FSN candidează Ion Iliescu și e victorie zdrobitoare. Noul președinte e ales. Din partea PNCCD a candidat Rațiu. Era un om trăit în exil la Londra. A venit cu papionul la gât să învețe pe români ce e democrația. Tot ce zicea Rațiu era just, doar că se adresa unui popor care nu înțelegea nimic din ce îi spunea. Și cu papionul și româna cu accent british n-a avut priză la mulțime. Ba chiar dimpotrivă. Liberalii au mers înainte cu Câmpeanu, venit tot din exil din Franța. Erau două categorii de oameni în partidele astea istorice. Aceste personalități întoarse din exil și unii ieșiți din pușcării politice, precum Coposu, care a făcut 17 ani de temniță grea din simpla vină că fusese țărănist. Și firește, au fost infiltrați neosecuriștii. Vom mai vorbi despre ce s-a întâmplat cu securitatea lui Ceaușescu, fiindcă nici ea nu s-a evaporat. Dimpotrivă, a preluat controlul asupra societății și l-a păstrat până în ziua de azi. Așa, Coposu, care era președintele țărăniștilor, le vorbea românilor de pe niște poziții morale. Făcuse pușcărie politică, era un om fără proprietăți, cinstit și cu principii. Ce credeți că au făcut românii? Au zis, da, nene, te urmăm pe matale? Nu. Au venit muncitorii să-l omoare, că vrea să-și ia moșiile înapoi. Coposu n-avea nimic. De unde moșii? Cum de unde? De la propagandă. Căci nici ea, vedeți bine, n-a plecat acasă. Iliescu a avut de partea lui toată mass media, care la ora aceea însemna televiziunea publică și o salbă de ziare care îi cântau în strună de dimineață până seara. Și pe această primă falie s-a mai întâmplat ceva, fenomenul Piața Universității. Ce a însemnat acest fenomen? Însemna că aceia care voiau schimbarea profundă a societății n-au mai plecat acasă. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă. S-au strâns în fiecare zi în Piața Universității ca să urle că revoluția a fost confiscată, că pe acea imensă tragedie istorică au murit peste 1000 de oameni, s-a ridicat o clică de impostori, de vechi comuniști și tot așa. Mai țineți minte? Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist, cânta Cristi Pațurcă la chitară în piață. A murit de mult și Pațurcă, acum are un monument în fața Teatrului Național din București. Bun, după alegerile acelea din mai 1990, purtate pe ritmuri de lambada, că românii nu uitau să și danseze, și se dedulciseră și la telenovele, cum ar fi Sclava Isaura, situația s-a agravat brusc. Oamenii din piață au mai plecat pe la casele lor. Partida fusese pierdută politic, dar nu toți s-au dus, iar cei care au mai rămas încurcau noua putere. Și așa ajungem la Marea Mineriadă din iunie 1990. Vin minerii la București, îi snopesc în bătaie pe cei din piață, care sunt înfierați de Ion Iliescu ca fiind golani. Iliescu le mulțumește minerilor că au dat dovadă de înalt spirit civic, că sunt prieteni de nădejde, la bine, dar mai ales la greu, și pleacă minerii înapoi în Valea Jiului. Dar au fost 3 zile absolut grotești din istoria recentă a românilor, 13-15 iunie 1990. Bun, aici umblă vorba că și-au băgat coada și securiștii. Ei, mai țineți minte, nu? Cu noi ce faci, tovarășe Iliescu, ne-ai uitat? Hai să-ți aducem aminte în ce măsură ai nevoie de noi. Sunt destui analiști ai tranziției românești care socotesc așa. În 1990 s-au împărțit sferele de putere. Fostul Partid Comunist, cu Iliescu în frunte, a rămas cu cea politică. Securiștii au luat puterea economică și și-au împărțit resursele statului român de la îngrășăminte agricole la marmură. S-a luat tot în primire pe persoană fizică. Să nu uităm că s-a întors proprietatea privată, chiar dacă Iliescu, bun marxist, credea că ea e un moft. S-a terminat urât. România avea mare sprijin pe plan internațional. Românii erau ilustrați ca un popor eroic. Au avut curajul să se ridice împotriva unui tiran. L-au dat jos și l-au executat, chiar în ziua de Crăciun a anului 1989. Dar acum, imaginile care veneau de la București erau îngrozitoare. Minerii snopeau în bătaie opozanții, studenți, intelectuali, oameni care se întâmplau să treacă pe stradă. Dacă purtau și barbă sau blugi, luau bătaie sigur. Chiar și femeile erau snopite. Femei gravide. Nimeni nu scăpa de bâta minerească. Minerii credeau că fac bine ce fac, fiindcă ăștia erau golani care nu respectau ordinea democratică. În fond, o spusese însuși președintele țării. Iar pe 13 iunie fuseseră incidente. Fuseseră arse autobuze, plus frecușuri pe la Ministerul de Interne, multe. Cine a fost de vină? Civilii din piață, a strigat regimul Ion Iliescu. Golanii. Și pe acest fond au apărut minerii. Consecințele acestei mineriade au fost pe termen lung. Efectiv, a blocat dezvoltarea României, inclusiv economic. Dacă mai erau companii care voiau să vină în țara noastră să ia cotă de piață, n-au mai venit. Unde te duci acolo într-o lume în pragul războiului civil? Fiindcă aici era vorba că guvernul a instigat o parte din populație să pună bâta pe cealaltă parte. Primitivism colosal. Ce democrație să începe așa? Și așa am rămas pe cap cu democrația originală a lui Ion Iliescu și a grupului său, care era condus de un vechi marxist, unul Bârlădeanu. În 1990 noi nici Constituție n-aveam. Ne-am ales cu una în 1991, făcută de profesorul Iorgovan. Nici până în ziua de azi nu s-a mai schimbat cu adevărat. A mai fost dată o spoială peste ea pe la începutul anilor 2000, pe vremea lui Adrian Năstase, care se pregătea să fie el președinte, dar a venit Băsescu, a zis dragă Stolo, la țepe băieți în Piața Victoriei, a plâns un pic, a băgat un ho-ho-ho și n-a mai ieșit Năstase președinte. Și noi stăm tot cu Constituția aia nereușită. Primul val de migrație și primii noștri capitaliști. Fix ca la teleshopping, stați, că asta nu e tot. S-a mai întâmplat ceva. După mineriadă au fost valuri de oameni care au plecat din România. Migranți din rațiuni politice cereau azil politic și fugeau unde vedeau cu ochii. Și unde erau primiți? În Australia, Suedia, Italia. Dom'le, ne omoară ăștia dacă mai stăm acolo. Ne bat minerii. N-ați văzut la televizor? A fost un prim val migrator extraordinar de important la nivel simbolic mai ales. Plecau fix dintre cei care doreau o schimbare de fond, profundă. Am zis deja de Italia. Pe atunci se întâmpla și Copa del Mondo, Italia 1990, campionatul mondial de fotbal. Noti magiche. Mai țineți minte? România a trecut de grupă și a luat bătaie în optimi de la Irlanda. Aveam echipă bună, care avea să fie și mai bună în 1994. Fix când băteau minerii studenți ca pe covoare, România a luat și ea bătaie la Cupa Mondială din Italia, de la Camerun. 2-1 ne-au bătut africanii. Poate nu l-ați uitat pe Roger Mila, care era bătrân încă de atunci. Trăiește Mila, are acum peste 70 de ani. E, ce credeți? S-au mai întors cei care apucaseră să plece în Italia, să vadă și ei un mondial de fotbal, primul la care se calificase România după 20 de ani. Nu toți, ca să spunem așa. Avem Constituția din 1991, avem din nou alegeri în 1992. Între timp mai veniseră și minerii și îl dăduseră jos pe Roman, care fusese primul prim-ministru al lui Iliescu. Frontul Salvării Naționale se scindase, jumătate rămăsese cu Roman și se numea tot FSN, altă jumătate s-a dus cu Iliescu și s-a numit Frontul Democratic al Salvării Naționale, FDSN. Opoziția a încercat și ea să se unească acolo, cât de cât, ca să blocheze FSN și să împiedice realegerea lui Iliescu președinte. Primii 2 ani nu s-au mai pus la socoteală, așa că ăsta n-a fost al doilea mandat, așa a venit din nou Iliescu președinte în anul 2000. N-a izbutit să preia puterea opoziția asta și a ajuns la putere tot ai lui Iliescu, plus PRM, PUNR și PSM. Aveau nevoie de ei în Parlament. Asta s-a numit în istorie patrulaterul roșu, fiindcă toți erau ieșiți din mantaua roșie a Partidului Comunist Român. Prim-ministru a fost numit nea Nicu Văcăroiu, un economist al economiei centralizate comuniste, care la momentul respectiv n-avea mașină și stătea la bloc într-un apartament din cartierul militar. Astăzi, mai bine nu ne mai gândim, expresia sa preferată era părerea mea. Ajungem în 1992, unde noi voiam să facem economie de piață. Capitalism. Printre oamenii care se ocupă cu tranziția s-a ridicat o întrebare. Cum faci capitalism fără capitaliști? De unde iei capitaliștii? Noi n-aveam capitaliști înainte de 90, dar au apărut. Au apărut. Cine? Păi securiștii de exterior înainte de toate. Ei aveau contactele pentru tot comerțul exterior al României. Și-au făcut firme private și-au început să facă avere. Hai să nu le zicem chiar securiști de exterior, că poate vor să ne dea în judecată. Să le spunem lucrători în comerțul internațional din partea statului român. Ca domnul Dan Voiculescu, sursa Felix a securității. Poate ați auzit de dânsul, mogul, are antenele, mă rog. Să nu uităm și de domnul Viorel Cataramă, acuzat că a fost sursa Viorel K. câtă creativitate a securității. Și tot așa, tot așa și tot așa. Lista e lungă și în mare o găsiți în top Forbes, cei mai bogați români și acum, după 33 de ani. Pe lângă ei și cei de pe partea politică, comuniștii din eșalonul 2, care promovaseră cu Iliescu în eșalonul 1. Iliescu făcea figură de comunist reformist gorbaciovist. Ar fi fost cu siguranță mai bun decât Ceaușescu dacă ajungea la putere în a doua jumătate din 1970. Venea cu 20 de ani mai târziu și el. De altfel, România avea un retard istoric în multe domenii. Nu mai era umăr la umăr cu restul lumii. Rămăseseră mult în urmă. Între timp, prin lume, se înfiripau globalizarea și revoluția tehnologică. Și noi eram tot la revoluția industrială. Plus toată povestea comunistă care ne plasa pur și simplu într-o altă lume din punct de vedere imaginar. Am tot vorbit despre imaginar, despre mentalități, despre ideile din capul oamenilor. Astea sunt decisive. Comunismul a căzut, de fapt, mai întâi când în capul oamenilor a început o idealizare a tot ceea ce era dincolo de cortina de fier. Însă și expresia, lumea liberă, care va să zică noi aici suntem la pușcărie și ăia sunt liberi să poarte blugi și să bea Coca-Cola. Și uite așa, în mintea noastră apare o idealizare a vestului. Și când e dărâmat zidul Berlinului, în noiembrie 1989, când în sfârșit îl dau și românii jos pe Ceaușescu, ultimul lider stalinist din Europa, ce se întâmplă? Ce descoperă ei? Stai că nu e chiar așa. Libertatea nu e doar lapte și miere. Dimpotrivă, vine la pachet cu grija zilei de mâine, cu șomajul, cu inegalitățile sociale. Și mai clar, capitalismul, cum frumos spunea Slavenka Draculic, How We Survived Communism and Even Laughed, care a scris cărți bune despre societățile astea din Balcani în tranziție, nu e despre dreptate. E despre profit. Și nu toată lumea a știut să profite. Ba chiar dimpotrivă, puțini au știut. Unii erau cei din exterior, cum am mai spus, dar a mai fost o clasă de capitaliști români. Primii noștri antreprenori. Cine au fost ei? Păi cine să fie? Bișnițarii. Știți cuvântul? Vine de la business, dar e românizat. Vânzători de orice. Și prin orice înțelegem orice adus în special de la turci. Totul avea căutare. Veneau bișnițarii cu tiruri, cu marfă, să zicem blugi, că asta era o marfă foarte dorită, evident din motive simbolice. Blugii erau dovada libertății, dar totul se vindea, de la aur la gume de mestecat. În 1990 viața a căpătat deodată culori. Fusese alb-negru și a devenit color. Filmul fusese alb-negru și acum era peste tot gălăgie, haos, zgomot. Toate vechile repere dispăreau, se prăbușeau, apăreau reguli noi. Primii noștri capitaliști s-au adaptat foarte bine, imediat, dar era un capitalism primitiv. Se făcea negoți fără factură, fără nimic. De unde case de marcat? Nici legi n-avea țara cum trebuie, dar unii au făcut avere în zilele acelea. Poate ați auzit de ei, de pildă Gigi Becali sau Sorin Ovidiu Vântu, sau Marian Vanghelie. De observat că ăștia au vrut după aceea și putere politică, direct ca Vanghelie sau prin interpuși ca Vântu și în general au trecut și pe la pușcărie. Cum ne-au ajuns marii excroși la pușcărie e însă o altă poveste și poate să ne întoarcem la ea altă dată. Acești proto-antreprenori, pentru care nu contau decât banii și atât, fără niciun fel de alt principiu, aveau și ei modelul lor. Știți care a fost modelul arhetipal al bișnițarului român? J.R. Ewing. Ați văzut serialul Dallas? A fost la mare modă în România și înainte și după Revoluție. Și ce avea J.R. Ewing? Avea un scaun din ăla care se rotea, scaun frumos, impozant, de piele, umbla cu multe femei tinere, era cinic și învârtea banii pe degete. Așa voiau și bișnițarii noștri să fie. Să lase nevasta și să fugă în lume cu secretara sau măcar cu o femeie mai tânără. Cam cum a fugit mai târziu Dragnea, fostul soț al doamnei Bombonica, cu domnișoara Irina, înainte să ajungă și ăsta la pușcărie. Apropo, și Dragnea tot așa a început, învârtindu-se prin satele teleormănene, acumulând capital pe care apoi l-a convertit în capital politic, să ajungă la o bucată mai mare din cașcaval, prin cașcaval înțelegând bugetul țării românești. Bun, de bișniță s-au apucat tot felul de oameni. Unii s-au mulțumit cu puțin, alții au fost nesătui. Ăștia din urmă s-au îmbogățit colosal, în bani și obiecte, desigur. În cap au rămas tot cum erau ei. De pildă, Gigi Becali, fost cioban. După 1990, devenit un fost cioban bogat în bani. Asta e diferența. 1990 funcționează ca o graniță. Aveți înainte și aveți după. N-au plecat la turci să aducă marfă cu tirul oamenii cu un serviciu stabil înainte de Revoluție. Ei au rămas în țară și au încercat să vadă unde duce istoria. N-au făcut istoria ei, au îndurat-o. Au plecat cei cu spirit de aventură, cu curaj antreprenorial, cei cam pierd de vară înainte de Revoluție. Ăștia au fost primii noștri capitaliști. Și desigur, mai e o categorie. Mai țineți minte Revoluția? Ca să tacă din gură populația că Revoluția a fost dusă în altă direcție, Iliescu și ai lui au mai făcut o mișcare. Au dat certificate de revoluționar ca să legitimeze propria poveste pe care o aveau de spus despre Revoluție. Ăștia, revoluționarii certificați, au primit spații comerciale gratuite, scutiri de taxe și impozite. Și ei au ajuns să facă mulți, mulți bani. Marile schimbări pe plan internațional. Lumea după sfârșitul războiului rece. Păi și poporul. Poporul ce făcea el în tot timpul ăsta? Nu mai înțelegea pe ce lume trăiește. Prea multe schimbări, prea repede. Căuta un punct fix. Iliescu a jucat acel rol al punctului fix. N-a fost chiar cea mai reușită alegere, dar atât s-a putut. Am făcut și noi tot ce a fost românește posibil. Între timp s-a mai întâmplat ceva extraordinar de important. S-a prăbușit Uniunea Sovietică și astfel s-a încheiat și războiul rece cu victoria Vestului. România nu s-a dezis de URSS până în ultima clipă. Am semnat cu ei tratate economice și înțelegeri politice. Dar iată, Uniunea Sovietică deja nu mai era. Și asta a creat o enormă fereastră de oportunitate pentru statele din Est, care s-au reorientat către NATO și Uniunea Europeană. Și reușind să intrăm chiar și în ultima clipă, nu suntem acum în situația Ucrainei, de pildă, sau a Belarusului. Suntem în altă situație, dar nu în aceea. Între 1992 și 1996, când Polonia, Cehia, care divorțase între timp de Slovacia, și Slovacia, Ungaria, făceau mari progrese economice, făceau reforme, treceau spre economia de piață în mod veritabil, România se agăța de coloșii industriei comuniste, care acum erau bugetofagi, adică mâncau bani în loc să producă. Și cum să mai producă dacă se prăbușise plasa de relații comerciale construite în epoca Ceaușescu? Această temporizare, ca să folosim un termen din fotbal, a fost benefică acelora care au preluat puterea economică în România. Poporul striga, nu ne vindem țara, așa că nu o vindeau. O luau localnicii noștri, băgau întreprinderea în șanț, fiindcă de unde cunoștințe de management, și o vindeau la fier vechi, cu profit, și se alegeau măcar cu pământul de sub ea. Nu zâmbiți, din pământ s-au făcut la propriu cele mai mari averi în România în tranziție. Pe partea economică, epoca de aur a escrocilor. Frâna 1992-1996, întoarcerea zadarnică a regelui Mihai, moartea lui Coposu. Și a mai fost ceva. Au apărut marile țepe economice financiare, Caritas, Banca Dacia Felix, Banca Internațională a Religiilor, SAFI, FNI. Toate, absolut toate, sunt legate de fosta securitate a lui Ceaușescu. Cum funcționa? Poporul român era absolut incult financiar, cum e de altfel și acum. Și venea unul, să zicem Caritas, la Cluj, și zicea, îți dau de 8 ori cât ai pus și tu te duceai și puneai tot ce aveai și luai la sfârșit o călduroasă strângere de mână. Scheme Ponzi peste tot. Și uite așa și-au ruinat românii economiile. Și de unde aveau românii economii? Păi aveau, fiindcă în ultimul deceniu de comunism au fost bani, dar n-au avut ce să cumpere. Știți vorba, înainte aveai bani, dar n-aveai ce să faci cu ei. Apoi s-au găsit de toate, dar nu mai aveai bani să cumperi. Cam asta au înțeles românii pe partea economică. A, și au mai făcut cunoștință cu noțiuni ca inflația. Galopantă, firește. Avem noi inflație și acum, dar prin 1991-1992 era cam de 100 de ori mai rău. Și să nu uităm nici pe cei care au luat așa numitele credite neperformante, care echivalau de fapt cu un furt. Luai bani de la Bancorex, Banca de Comerț Exterior a României, la bază, și nu-i mai dădeai înapoi. Simplu. Și așa a mai apărut o garnitură de milionari. Mulți dintre ei au tocat banii și au lăsat în urmă doar uimiri. Ca de exemplu Ilie Alexandru de la Slobozia. Acesta, fermecat de JR din Dallas, cum spuneam, că erau îndeopște doritorii de înnavuțire din România, și-a făcut o fermă ca în Dallas pe la Slobozia și făcea concursuri cu premii constând în electrocasnice. A făcut și concurs de nechezat, care cetățean nechează mai frumos. Putea câștiga o râșniță sau un aspirator, nu mai știm să vă spunem exact, dar așa a fost. Poate vă întrebați, adică ar fi bine să vă întrebați, ce era în capul lui Ceaușescu de a permis să se dea Dallas-ul la televizor? El nu înțelegea că bogații aceia, imorali, dar carismatici, vor deveni adevărate modele? Că lumea aceea opulentă contrasta izbitor cu sărăcia Republicii Socialiste România? În capul lui Ceaușescu a fost așa. Proletarii României vor privi decadența capitalistă, putreziciunea ei și o vor condamna. Așa credea el, comunist autentic cum era. Ceaușescu mai credea că românii cred până și ce scrie în rubrica Realități din lumea capitalului, din presa comunistă, unde erau încondeiate toate relele lumii occidentale, depravarea, consumul de droguri și alte asemenea. Numai că românii, văzând cum trăia în televizor J.R., nici vorbă să-l înfiereze. Dimpotrivă, voiau și ei tot așa. Și până în 1996, regimul Iliescu-Văcăroiu a insistat cu marile întreprinderi, de acum contraproductive pentru economie. Oamenii nu și-au pierdut masiv locurile de muncă. România a ratat toate marile oportunități din epocă. Și așa s-au mai întâmplat două momente cu un enorm potențial simbolic. Mai țineți minte că vă spuneam că România a revenit în 1990 la ce avusese înainte de venirea comuniștilor? Ei bine, nu s-au întors chiar de tot. Fiindcă mai avea ea ceva. A avut până în 31 decembrie 1947. România era monarhie, adică avea un rege. Și ce să vezi, regele acesta, care fusese silit să abdice, încă trăia. Îi supraviețuise comunismului, trăise în exil, era regele Mihai I și ar fi vrut să se întoarcă acasă, poate chiar pe tron. Numai că din 1990 Iliescu l-a împiedicat pe rege să revină. L-au întors de pe aeroport, fiindcă n-avea pașaport românesc. În 1992, totuși, regele a fost lăsat să vină în România și 1 milion de oameni au ieșit pe străzi să-l salute. A fost o lecție pentru regimul Iliescu. Popularitatea regelui i-a speriat. Nu l-au mai lăsat românii să se întoarcă în următorii 5 ani. Cel de-al doilea moment simbolic a fost moartea lui Corneliu Coposu în noiembrie 1995. Între timp, românii începuseră să înțeleagă că l-au judecat greșit pe Coposu și tot așa, cam 1 milion de oameni au mers să-și ia rămas bun de la președintele țărăniștilor. Acești doi oameni au reușit să scoată atâția oameni pe străzile capitalei în anii 90, regele Mihai și Corneliu Coposu la despărțire. Când a murit Coposu, Constantinescu, viitorul președinte, a declarat așa: România și-a mutat granițele în sufletul său generos. Treaba asta, faptul că i-a lăsat Coposu pe cale orală testamentul său politic și faptul că l-a întrebat pe Iliescu: credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu, l-au cam făcut președinte pe Emil. Bine, și nemulțumirea populară. Dar, cum ziceam, doar regele Mihai I și Corneliu Coposu au mai scos singuri atâția oameni în stradă. Generația de aur a fotbalului românesc, pactul de la Snagov și orientarea către Occident. Cu excepția lor, doar fotbaliștii din generația de aur au mai reușit așa ceva, dar aceștia fiind o echipă. Căci au fost milioane de români pe stradă în deceniul acela fermecat al fotbalului românesc. Între 1990 și 2000, România s-a calificat la 3 campionate mondiale consecutiv. 1990, 1994, 1998 și la 2 campionate europene consecutiv, 1996-2000. Din 1998, adică de un sfert de secol, România n-a mai ajuns la niciun campionat mondial de fotbal și sunt șanse mici să mai ajungă vreodată la cum merg lucrurile în fotbalul românesc. Și generația de aur era tot o moștenire a vechiului regim, care s-a epuizat firesc la sfârșitul secolului 20. Și cum ar spune și Hagi, regele fotbalului nostru, care însemna cândva ceva în lume, acum culegem ce am semănat. Pui castraveți și vrei pepeni? Întreba Hagi. Ce să culegem? Adică dacă n-am semănat nimic. Nu doar sportul e în această situație. Regimul de după 1989 a semănat în general destul de puțin. De pildă au fost reabilitate câteva zeci de clădiri în 34 de ani, câți au trecut din decembrie 1989. Și așteptăm marele cutremur care va veni. Îl așteptăm așa, cu țara gata să cadă. Atenție și îngrijorare, cade-te în cuiala. O singură mare construcție s-a ridicat în România în ultimele decenii. Nu e un spital, nu e o universitate. Este Catedrala Neamului, față în față cu Casa Poporului, construcția faraonică a lui Ceaușescu, pentru care a dărâmat cu buldozerul un cartier istoric întreg, cartierul Uranus. Atât au putut și au vrut românii și pe partea edificiilor. Deceniul acela, anii 90, a fost unul politic. Oamenii se certau definitiv din rațiuni politice. Unii nu-și mai vorbesc până în ziua de azi. Era în fond vorba de direcția țării. Unde mergem noi, Nicolae? Cum ar fi întrebat și Ilie Moromete dacă ar mai fi trăit și nu era doar un personaj literar. Din 1995, după ce URSS căzuse și nu dădea semne că-și mai revine, am știut unde mergem. Spre vest, ca în șlagărul Pet Shop Boys, Go West. Ne cerem scuze spectatorilor mai tineri, dar astea sunt reperele noastre muzicale. Atunci, în 1995, s-a semnat Pactul de la Snagov, care a concentrat toate energiile din societatea românească spre un obiectiv național, integrarea euroatlantică. Adică să intrăm și noi în NATO și în Uniunea Europeană. Și, spre marea surprindere a tuturor, a românilor înșiși, ne-am îndeplinit obiectivul, în doar 12 ani eram și colo și dincolo. De ce a acceptat gruparea Iliescu o asemenea soluție? N-a avut de ales. România nu putea funcționa de una singură, iar Moscova avea propriile probleme serioase pe atunci. Tocmai i se prăbușise imperiu. Distracțiile populare. Filme, muzică, dans, concertele lui Michael Jackson. Dar viața fraților înseamnă și bucurii. Spectacole, filme, muzică și dans. N-au stat românii degeaba nici pe partea entertainmentului. S-au bucurat și ei cum au putut de deceniul acela. Cu discoteci, cu afiuri curajoase, deceniul în care au murit orașele monoindustriale și atâtea speranțe, iar escrocii au prosperat. Pe 17 iulie 1992, era o seară de vineri, românii s-au trezit în televizoare cu o figură cunoscută, poetul Adrian Păunescu. Fusese creatorul și sufletul cenaclului Flacăra, un adevărat fenomen popular în România la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80. Cenaclul Flacăra genera entuziasm popular autentic, promova artiști talentați, dar era și o supapă controlată de regim care, prin cenaclul Flacăra, avea grijă ce fel de muzică ascultă și ce fel de idei intră în capul tinerilor. Păunescu fusese ostracizat în ultimii ani ai lui Ceaușescu în urma unui accident care dusese și la închiderea cenaclului. Mai mulți oameni au murit după o furtună iscată în timpul cenaclului pe un stadion din Ploiești. Motivul profund pentru care Păunescu fusese dat deoparte era altul. Ceaușescu înțelesese că poetul era cu adevărat popular și nu era loc decât pentru un fiu iubit al poporului. Adrian Păunescu, pe de altă parte, îi ridicase nenumărate ode grețoase dictatorului și regimului său, așa că nu era bine văzut în acea atmosferă de entuziasm revoluționar când oamenii se despărțeau, măcar formal, de trecut. Despărțirea asta însemna de obicei așa. Aveai ziarul Scânteia și peste noapte el devenea adevărul, dar ziariștii erau tot de la Scânteia și la fel și obiceiurile lor, cele mai multe incompatibile cu jurnalismul. Așa s-au trezit românii cu Păunescu în televizor, reabilitat cum trebuie de Tatulici. Poetul, proaspăt spălat la televizor, putea să joace un rol important pe scena politică și l-a jucat. Pe 15 august 1992 a murit Anda Călugăreanu, celebră pentru cupletele cu Toma Caragiu. Copiii anilor 90 o știau ca fiind gazda cele mai populare emisiuni pentru cei mici. Moartea aceea a lovit ca un fulger. Era și un simbol. Dispăreau artiștii care cunoscuseră faima sub comunism. Și cine apărea în locul lor? Acel spațiu se cerea umplut. Și a fost. Puțină răbdare și veți afla de cine și cum. În iunie 1992 s-a mai întâmplat un eveniment major al anilor 90. A apărut primul număr al ziarului Evenimentul Zilei, condus de Ion Cristoiu. A fost un amestec de gazetărie făcută la mișto, cu multe subiecte inventate, așa numitele fonfleuri, cu un apetit nestăvilit față de faptul divers, așa numitele harfe, în jargonul gazetăresc, dar și cu o opoziție reală la puterea politică a regimului Iliescu. Ca să înțelegeți ce e un fonfleu, găina care a născut pui vii, ăsta e un fonfleu, o harfă. E ceva adevărat, comic și plin de însemnătate nebănuită la prima vedere. În zilele noastre, o harfă ar fi că inteligența artificială românească, îngrămădită în robotul Ion, a început deja să fure de pe site-urile primăriilor. Asta e o harfă. Evenimentul zilei a fost un fenomen popular, de asemenea ajunsese la un moment dat să vândă un tiraj de 1 milion de exemplare pe zi. toată presa scrisă care mai există astăzi la un loc n-ajunge la tirajul ăsta și poate nici la un sfert din el. La cinematografele din România, în septembrie 1992, a rulat filmul Basic Instinct, în care se vedea ceva mai mult din Sharon Stone. Românii n-au ratat ocazia să stea la cozi uriașe ca să vadă așa ceva, fie la Sala Palatului, fie la Scala, unde a rulat Instinctul primar. Când ați mai văzut 500 de oameni la coadă la cinema pe bulevard? Exact, nu mai sunt nici cinematografe. Ei bine, atunci erau, v-am zis că anii 90 erau altfel. V-am promis că vă spunem care a fost treaba cu muzica și dansul în anii aceia. Nu vă mai ținem în suspans, vă zicem. Michael Jackson. Ați auzit de dânsul. Megastarul nu mai trăiește, a murit în 2009. Dar în 1992 trăia, deși nu era bine mersi, le avea și el pe ale lui, apăruseră pe la colțuri primele zvonuri cum că ar fi abuzat copilași, că ar fi fost pedofil. Cariera îi era de aceea în declin, începuse declinul. Și a venit Michael la București într-o încercare a regimului Iliescu de a-l transforma în agent electoral. Vorba aceea, găsește-ți pe cineva care se uită la tine cum se uita Iliescu la Michael, la Cotroceni și în grădina palatului când îl plimba la braț. A fost o nebunie populară și nu doar pentru zecile de mii de oameni care au fost la concertul de pe fostul stadion 23 august. Schema s-a repetat în 1996. Michael făcea turnee internaționale fix în anii noștri electorali. Ăsta ne-a fost norocul. Altfel, poate nu-l vedeam niciodată la București. Și să nu uităm, chiar și patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe Române, al de Teoctist, s-a rugat pentru megastar. În plus, Michael a alergat cu polițiștii români ca să filmeze imagini pentru un clip și a pus pe el haina statului ca polițistul influencer Godină. Tot în toamna lui 1992, în timp ce fanii făceau ii-ii și se bucurau, era mare criză de carburanți. În Băneasa era o coadă la benzinărie de un kilometru. Cam cum e în zilele noastre pe la șaormerie pe la Țanca, între timp a dat și faliment, sau când își dă Oana Zăvoranu chiloții purtați pe degeaba în sesiuni de giveaway. Și să nu uităm că tot pe atunci Ion Iliescu s-a enervat pe un ziarist de la Telegraful, o gazetă din Constanța, și l-a gratulat cu faimosul Măi, animalule. Cam ăsta era nivelul la care discutam. Unde era cheia schimbării în bine? Au mai fost momente frumoase în tranziția noastră, să nu credeți că n-au fost. 1993 a fost anul grevelor și al unei adevărate epidemii de sifilis. În plus, fix pe 11 aprilie de Paștele Ortodoxilor, a înviat Bobby din Dallas. S-a dovedit că nu murise Bobby, doar visase Pamela. Dacă n-ați înțeles ce am spus aici, n-are nimic, mergem mai departe așa. Iar la sfârșitul lunii mai, Vadim Tudor s-a luat la bătaie în Parlament după un discurs ținut tot în Parlament de Traian Băsescu, deputat de Vaslui, cum era el pe atunci. Vadim avea bodyguards pe care îi îmbia să sară la bătaie cu Aristide Dragomir de la FSN, voia tribunul să se lupte. Și îi îndemna cu strigătul, săriți mă și muiați-i oasele. A relatat presa, nu zicem noi. În plus, spre a fi superb, tribunul purta pe atunci o mustață amplă, ciobănească. Pe 29 noiembrie 1993, o nouă întâmplare șoca România. Muzicianul Ioan Lucian Mihalea fusese asasinat chiar în apartamentul său din drumul Taberei. O moarte violentă, care mai avea și legătură cu orientarea sexuală a lui Mihalea, care era homosexual, dar era și idolul copiilor tranziției, anfitrion al emisiunii Tip Top Mini Top și sufletul concertelor corului Mini Song. Homosexualitatea era atunci incriminată penal și așa a fost până la începutul mileniului 3, când, ca să intrăm și noi în Uniunea Europeană, a trebuit să nu mai fim primitivi nici în chestiunea elementară a drepturilor omului. În anii 90, societatea românească a cunoscut o hipersexualizare. Sexul era peste tot. Apăreau publicații, cum ar fi infractoarea MOV, se dădeau nuri până și la televizor, la televiziunea publică de Revelion înspre zori. Se făcea striptease, erau anii de aur ai cluburilor gen sexy club. Respirați adânc și... Bună seara România, bună seara București! Imaginați-vă acum că sunt Andreea Esca și e 1 decembrie 1995. Tocmai a apărut ProTV-ul. Iar ProTV-ul a apărut cu filme și seriale americane, cu emisiuni moderne care ne duceau înainte spre americani, nu îndărât către lumea comunistă. Impactul a fost uriaș. Generația Pro chiar a existat și a avut în cap această idee de bază. Schimbarea e posibilă și noi o vom înfăptui. Răspunsurile nu sunt de găsit la răsărit. America e aproape. Între timp, românii continuau să participe înnebuniți la loteria vizelor, cu speranța că vor pleca, definitiv, pe continentul nord-american. Tânjeau după Statele Unite ale Americii sau Canada. Ce căutau ei la Montreal și de ce nu mergeau în City Break la Viena? E destul de simplu. Granițele nu erau deschise. Românii nu erau bine primiți pe oriunde. Acum mergi cu buletinul unde vrei în Uniunea Europeană. Atunci punea vameșul austriac un câine lup pe tine dacă te dai târcoale graniței și n-aveai viză în regulă. Așa se și explică de ce românii s-au dus prima dată la Istanbul, nu la Paris. Bine, trebuie să luăm în calcul și apetitul pentru shawarma / kebab și compatibilitatea între cele două culturi după secole în care românii au fost stăpâniți de turci și se pare că le-a cam plăcut. Un alt șoc a traversat țara pe 31 martie 1995, când s-a prăbușit un avion, o aeronavă Airbus aparținând companiei Tarom, care mergea spre Bruxelles. 49 de călători și 11 membri ai echipajului și-au găsit sfârșitul. S-a terminat urât, pe câmp, la Balotești, aeronava explodând la nici 5 minute de la decolarea de pe Otopeni. Totuși, societatea românească s-a străduit să se schimbe, căci ne ajunsese cuțitul la os. Și așa a câștigat Emil, așa voia el să-i spunem pe numele mic, și tot el pe numele mic îi spunea președintelui american Bill, iar lui Jacques Chirac, președintele francezilor, tot așa îi spunea simplu Jacques. Așa a câștigat Convenția Democrată, care îngloba și ceva ce semăna cu o proto-societate civilă românească, organizată politic în Partidul Alianța Civică. Emil Constantinescu a venit cu o campanie ca la americani și cu un slogan care a făcut carieră. Vrei schimbarea în bine? Cheia e la tine. Semnul electoral al Convenției era o cheie. Și uite așa au pierdut Iliescu și ai lui puterea, mai ales că au fost trădați și de Virgil Măgureanu, conducătorul Serviciului Român de Informații, care a făcut stânga împrejur și a susținut opoziția. N-a fost singur. Mulți români cunoscuți și-au dedicat simpatia față de Emil și Convenție, de la comicul Alexandru Arșinel la mijlocașul ofensiv Ilie Dumitrescu. Și au început schimbările. L-au pus pe Ciorbea, prim-ministru, același Ciorbea pe care îl știți de una zi de când era avocatul poporului și omul care, așa cum spunea cândva un cronicar, îi aduce un omagiu involuntar lui Picasso. Bun, Ciorbea fusese ales primar de bucureșteni. Bucureștenii au tot ales în tranziția noastră neîncheiată. Crin Halaicu, Victor Ciorbea, Viorel Lis, Traian Băsescu, Adrian Videanu, Sorin Oprescu, Gabriela Firea, până s-a oprit la Nicu Șordan. Și au zis cei din CDR că o să facă treabă Ciorbea. În ianuarie 1997 a fost băgat la pușcărie Miron Cozma și a fost eliberat în iulie 1998, așa că liderul minerilor a mai condus o ultimă mineriadă, o ultimă încercare a minerilor de a veni în capitală, încheiată cu pacea de la Cozia. În 1999, după ce minerii au învins în încleștarea cu forțele de ordine debile ale statului român la Costești, măcar n-au mai ajuns minerii la București să facă haos. România avea mai multe fobii. Limbajul public era oribil la adresa bolnavilor de SIDA, la adresa celor cu handicap sau la adresa celor de altă etnie, în special a romilor. Prostituția devenise spre sfârșitul anilor 90 un fenomen stradal îngrijorător. Prostituate pentru toate buzunarele se găseau în zona gării de nord din București, dar existau și prostituate de lux care operau la hoteluri precum Sofitel. Relata presa. Dacă vă interesează, așa ca preț, în august 1997, o noapte în compania lor, știm tot din ziare, costa până la $1000. Bani frumoși. Tot pe atunci apăreau telefoanele mobile și vorbeau românii la secundă. La prima secundă, aia gratuită. Tot pe atunci apăreau telefoanele mobile și vorbeau românii la secundă. La prima secundă, aia gratuită. În rest, mai mult bipuri, ca în șlagărele formației basarabene Ozone, care a făcut carieră mai târziu. La începutul anilor 90, românii erau încântați mai degrabă de formația vocal-instrumentală Albatros. Apropo de Basarabia, în ciuda eforturilor poeților, romanticilor, sentimentalilor, să facem poduri de flori peste Prut, să ne unim cu frații și surorile noastre de la Chișinău, nu s-a întâmplat. N-a existat, cum s-ar spune, voință politică. Atunci, după 1996, s-au închis marile fabrici bugetofage. Costul social al acestor reforme a fost uriaș. Oamenii au rămas pe drumuri, fără nicio perspectivă de reconversie profesională. Așa a mai apărut un val de migrație, în special către Italia și Spania. Și, atenție, plecai de cele mai multe ori să muncești la negru. V-am spus că nu mergeai cu buletinul. Dar oamenii n-au mai avut de ales. Au mai fost și alți prim-ministri în anii aceia, Radu Vasile sau Muguri Sărescu. Harababură, de bandadă, așa au petrecut-o românii care în anul 2000 s-au întors în brațele tătucului Ion Iliescu. Între timp, totuși, ceva semnificativ se întâmplase. Pe fondul războiului din fosta Iugoslavie, președintele Emil Constantinescu a dat, în ciuda simpatiei populare românești către sârbi, dreptul de survol pentru avioanele NATO să bombardeze Belgradul. A fost un gest apreciat de americani și de unde până atunci nu ne băga nimeni în seamă, eram ca în Filantropica, stăteam cu mâna întinsă, dar n-aveam nicio poveste și nu primeam nimic, deodată au început să ni se deschidă ușile marilor cancelarii. Era 1999. În 1997 venise Bill Clinton la București să ne spună să fim cuminți și să ne ținem de Occident, că ne bagă și pe noi cu un alt val. Presa vremii, consecventă cu idealul de a oglindi mai ales fleacul, nota că Bill Clinton a dat noroc cu multă lume, inclusiv cu Mațe și Gianni, doi boschetari faimoși din capitală. De altfel, cam asta era imaginea României în Occident. Boschetari, aurolaci, mineri. Aurolacii proveneau fie din rândul românilor sărăciți în tranziție, cât mai ales din rândul orfanilor lăsați pe drumuri de căderea comunismului. Li se spunea așa fiindcă se drogau cu aurolac, un combo năucitor, halucinogen. La sfârșitul anilor 60, Ceaușescu a dat un decret anti-avort, o lege criminală care a omorât un număr nedefinit de femei, dar a și lăsat mulți copii în grija statului, care fiind românesc, a avut grijă de n-a mai putut. Iar după 1990, mulți au ajuns în stradă. Să nu uităm că ziceam de NATO. Așa, după Iugoslavia, în doar 4 ani, eram în NATO. Tot ce trebuie. S-a intrat sub Iliescu, ca să vă dați seama. Și tot pe același fond al războiului din fosta Iugoslavia a venit la București și Tony Blair, la vremea aceea tânărul premier al Marii Britanii. A fost o vizită rodnică. Atenție, popor sentimental, i-au scris consilierii lui Blair înainte să țină un discurs reprezentanților noștri. Și România a intrat, uite așa, și pe un drum care ne-a dus în Uniunea Europeană. Am aderat la 1 ianuarie 2007. Au trecut 16 ani de atunci, dar în cap mulți români n-au părăsit niciodată nici măcar comunismul, dar aminte tranziția. Sfârșit de anii 90, devenim nostalgici, melancolici. Erau anii în care apăruse fenomenul băieților de cartier, învățați să facă multe. De altfel, 1999 a fost un an mare pentru muzica post-decembristă. Aveau un succes grozav și formația Vama Veche și B.U.G. Mafia. Băieții din Pantelimon au prins excelent tranziția românească în versurile lor. Uzi, Chedi, Tataie au spus ce era de spus. Știau cum stă treaba. Ia uzi, Uzi, am ales să fac asta, altceva n-a fost, și vreau să fac bani din asta, altfel n-are rost. Așa a fost tranziția românească pe înțelesul tuturor. În 1999 a mai fost eclipsa totală de soare, în august, și a venit Papa Ioan Paul al II-lea la București, în mai. Au fost evenimente populare. Prin ziare se strecura tot mai des cuvântul internet, scris cu majuscule. Era descris ca un loc al pierzaniei. Intrai acolo și nu mai ieșeai întreg. Și în tot acel an a căzut România în patima jocului de bingo, zile domnule Geo. Era emisiune la antenă și le zicea domnul Geo Raețchi, numerele câștigătoare. A intrat în istorie un urlet frumos al unui câștigător la un bingo d-ăsta, m-ați scos din foame, domne, și adevărul e că se cam făcea foame, mai ales cu șomajul, cu fabricile închise, cu toate necazurile astea. Plus greve peste greve peste greve. Toată lumea era în grevă, de la studenți la profesori și camionagii. Era o frenezie a grevelor, în parte din pricina politicilor catastrofale ale guvernărilor cederiste, fie ele conduse de Ciorbea, Radu Vasile sau Muguri Sărescu, dar și din cauza cai lui Iliescu, care își schimbaseră numele în PDSR, strămoșul actualului PSD, aveau intrări bune în sindicate și puteau să impulsioneze ieșirea în stradă. Tot în 99 ne-am pricopsit cu primul mol în Vitan. Cum necum, mergeam către economia de consum, către capitalism, către Occident. Radu Vasile, de care ziceam mai sus, era un domn simpatic, intim cu masoneria. Purta ghiul, avea mustață, se uita la telenovele și îi plăceau jocurile pe calculator. Nu știa limba engleză, conversa cu trimișii străini după un tipar. Începea cu what's the problem și îi sprăvea cu no problem. Și mai era și meteodependent. Nu mergea la toate întâlnirile, mai ales dacă era înnorat, dacă ploua. Îl indispuneau lucrurile astea. Și uite că România tot s-a mișcat spre vest, chiar și condusă așa. Andrei Pleșu, care a fost ministru culturii la început în guvernul Roman și mai târziu ministru de externe în guvernul Radu Vasile, mărturisea într-un interviu că în anii în care s-a ocupat cu externele a avut dovada existenței lui Dumnezeu. N-avea cum să nu se ducă lumea în cap cu liderii pe care îi aveau toate țările. Drept dovadă, ne ține Dumnezeu în brațe. N-are cum altfel. Andrei Pleșu, fost ministru de externe, am dovada existenței lui Dumnezeu. Luată din adevărul.ro. Și au mai avut românii și interlopi faimoși, Gigi Kent, Fane Spoitoru, și scandaluri sexuale cu tânăra Floriana Jucan, poetă, prozatoare, amanta ambasadorului Elveției la București, acuzată de spionaj. Ehe, ale tinereții valuri. În 2000 erau iar alegeri. Ce o să fie, ce o să fie? O să fie o nebunie, vorba lui Nae Lăzărescu din 90. În turul 2, la prezidențiale, au ajuns Vadim și Iliescu. Și toată societatea civilă anti-ilieștiană din primele clipe ale tranziției s-a mobilizat pentru Iliescu. Să nu iasă Vadim, care era văzut, și așa și era, ca un extremist periculos. L-am votat pentru că e diliu, s-a destănuit un tânăr unei gazete centrale. Și Vadim promitea că termina cu mafia, că face execuții pe stadioane, creiona liste cu cine merita să dispară, liste care apăreau în săptămânalul România Mare. Cu un asemenea adversar, tot ce a avut Iliescu de făcut a fost să le zâmbească din nou larg românilor. Iar opoziția a propus o grămadă de nume, de la Stolojan, fost prim-ministru după Roman, până la Isărescu, actualul prim-ministru de atunci. Și s-au, cum ar spune făuritorii de marketing, canibalizat. Și așa, fraților, am ajuns în anii 2000. Dar despre asta, altă dată. Puneți mâna și citiți România și Europa, acumularea decalajelor economice, 1500-2010, de Bogdan Mărgescu, de la Polirom, Românii fericiți, Vot și putere, de la 1831 până în prezent, de Cristian Preda, tot la Polirom, De ce e România altfel, de Lucian Boia, la Humanitas, Românii și Europa, o istorie surprinzătoare, tot de Lucian Boia, tot la Humanitas, Revoluția ca eșec, elite și societate, de Stălian Tănase, la Polirom, și cam atât. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou fraților de la OTP Bank și tuturor susținătorilor noștri de pe Patreon, fără de care n-am putea realiza materialele astea. Dacă dorești să susții și tu proiectul, intră pe linkul de pe Patreon din descriere.